Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, kuuleme, teame, siis lõpp on käes. Ei, mitte lihtsalt lõpp, vaid kõigest veebruarikuu lõpp ja muu jama läheb edasi. Mõneti mürgituse tunnused hakkavad tulema peale, lugedes uudiseid, lugedes kommentaare. Võt homme peaks herr doktor Viktor Vassiljevilt küsima, kuidas selliseid asju üle elada, aga ma tean juba ta vastab nii kuradi lohutavalt, et hakkab häbi, et mis ma talt küsisin niisugusi asju. Aga kui me vaatame ringi, siis tõepoolest me näeme, et uudised on vastu olulised juhul, kui sa riskid mõelda sellega, mis sul õlgadest kõrgemal on ja mida sa ja milles tegelikult peaks peituma sinu mina, kui ta ei ole lämbunud, vigastatud hallolluse laiali vajumise tõttu või umbes niimoodi. Loen mina, et on suur intervjuu. USA suursaadik ütleb, keegi ei ennustanuks, et USA annab Ukrainale 45 miljardit. No, vaata, kõik on suhteline. Kui just ei kutsutud üles midagi taolist ennustama, ega siis ei tormatud ju ka kihlveokontorisse, et kes pakub rohkem. Aga näed läks kuidagi niimoodi, naamoodi või kolmat moodi. Loomulikult me võiksime heita pilgu siin ka teiste riikide kogemustele, mis USA-l vaieldamatult peavad olema ja kust nad võisid tõdeda, milline protsent saadetud rahast või materiaalsetest väärtustest lihtsalt haihtus, et mitte öelda ära haises. No see ära haisemine on ka niisugune asi, et te võtate päris korraliku pudrukausi ette ja sealt tuleb head lõhna, tuleb. Aga korraga on see puder siukene, et enam ei aura ja kuidagi noh, külm tõenäoliselt. Tõenäoliselt enam vähem keskkonnatemperatuuri, eks te ühel hetkel olete muide ise ka samasugused, aga vaat see kogu isu tekitav osa on ära haisenud, pole miskit parata. Ukrainale sõjalist abi andes on riikidel, seal hulgas USA-l alati mõistlike muresid, kuidas Venemaa sellele reageerib, ent seda ei saa nimetada hirmuks, ütles intervjuus välisilmale USA suursaadik Eestis George Kent. Ja lisas, et USA antud 45 miljardit dollarit aastaga on sedavõrd palju, et seda poleks suutnud varem ennustada, no poleks keegi julgenud pakkuda, aga kui USA-l niisugune summa võtta oli, ilma et kuskil ülem alam kõrval tõntjamis kojas parlamendis, No kes oleks võinud seda niimoodi hääletada, et kuulge, eraldame 45 miljardit dollarit. Kogu riigitäis oleks öelnud, oh, ei eralda, meil tead, seal nälgitakse, seal on ehitamata, seal on kuritegevus. Aga kui vaikselt näsat ära teha, siis pole häda midagi. No tuletame meelde, et kui Nõukogude Liit hakkas raginal lagunema, siis räägiti ju 50 miljardist dollarist, mis tolle aja kohta oli veel kõvem sõna ja mida oli, nagu ma aru saan, hädasti vaja selleks, et Nõukogude sõduritele, kes pöörduvad tagasi kalli koduma rüppe, ehitada kodusid. Mis see sai, kas eraldati ka või ei? Kindral Einseln ütles kunagi, et ega seda siis kõike ei antud, aga võt selle koha peal jäi meie jutt katki ja ma ei uurinud lähemalt, mis siis tegelikult toimus. No ja praegu ka, kui ütlejat enam ei ole, millest on isegi minusugusel kahju, siis on väga raske leida kinnitust, et ta nelja silma vestluses just niimoodi ütles. Kiirabi autod ei järjekorrad Tallinnas emode uste taga on kadunud. Mida see siis nüüd tähendab? Kas kõik on ära emotatud? On masinad ise autode emolasse sõitnud või kuidas see saavutati, keelati, no seadusandike aktidega, kohaliku omavalitsuse aktiks loetakse ju ka liiklusmärki, aga jah. Terviseamet kutsus haiglajuhid neljal korral kokku, et leida emo järjekordadele lahendus, aga asjad hakkasid liikuma pärast veebruari alguses sotsiaalministeriumis toimunud nõupidamist. Kas see nüüd ka tõsi on, seda ei oska mina teile niimoodi peast ja hoobilt öelda, sest no tavaliselt alles siis, kui kõik see kõrgem sekkub, siis hakkab midagi juhtuma ja siin no, ei saa ju võibolla ministrit valimiste eelmängu tuua, et tema ise tuli ja oma tööka näpuga osutas suunale, mis tuleb sisse võtta ja jah. No on nagu on, aga see ei tähenda veel, et teie head halvad pealt, alt, kõrvalt muud taolised kuulajad peaksite tormama nüüd emosse, et aga kaks nädalat tagasi lõin mina oma varba ära ja nüüd, ma ei tea, pange plaaster peale või umbes niimoodi. Ja siis aastaid õppinud kirurg tuleb ja võtab professionaalselt lahti selle plaastri pakki, asetab hellalt plaastri täiesti mõtetu koha peale ja müts maha meedikute ees ei löögi teid kättemaksuks mõnitamise eest maha. No ja küll, kui ma nüüd midagi valesti rääkisin, siis kiruge vanduge, mind umbes nii nagu praegu kommentaatorid kiruvad ja vannuvad, nii Ukrainas toimuvat sõda, mida tõesti siiralt võiks nimetada ju pudelikaelas toimuvaks kolmandaks maailmasõjaks, kui valimisi, kui mõni värdjas hääletab selle kandidaadi poolt, kadugu minu sõbra listist minema. Vaata, kui nüüd siit edasi minna, siis minu sõbra list on selline, et seal peavad olema ainult mõttekaaslased, ainult ühtmoodi igavalt mõtlejad, ainult kardina vahelt piilujad ja muud taolised, nagu eilses saates sai öeldud, õiged inimesed ustavad või siis need aktivistid ühe poole pealt. Rein Taagepera kuulutab, et otsisin tagasi teed Eestisse algusest peale. Nüüd on tema 90 saanud ja võtta sa kinni saida kätte või ei saanud. Igal juhul palju õnne Rein Taageperal on täna 28. veebruari kuupäeval sünnipäev 90 kokkus. Nulliga loetakse vist jubileumideks. Ja on tema ka emeriitprofessor, nii et eks ta oma kitsa spetsialiseerumisega võib pidada ka lühiloenguid teemal, kuidas otsida teed, õigemini tagasi teed Eestisse. Sõna otseses mõttes, sest tundub, et paljud kommentaatorid ja paljud kirjutajad, poisid, naised, on oma mõtetega tont teab kus, aga igal juhul mitte selles punktis, mis peaks olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus elus ja üldises kasus. Nemad räägivad, kuidas, Tallinna sadam teenis mullu 25,6 miljonit kasumit. Kui vaadata Tallinna sadama poolega, seda väga palju ei ole. Ja alati, kui ma loen, et mõni riigifirma teenis kasumit, tuleb mulle meelde poole sajandi eest kuuldud ilus poliitiline anekdoot, mille üks põhi, kuidas öelda, komponentidest oli lausekild, putukas sõi kõik ära. Eks ma kardan, et nende kasumitega läheb ka niimoodi, et need lähevad ühe rea pealt, teise rea pealt, kolmanda rea peale, siis öeldakse, et pole nagu saanudki, et võiks nagu rohkem olla või. Ühend kuningriik, ehk siis Britannia värk, pidavad ägama. Olge nüüd kus, pange kõrvad kõik lääne suunas ja proovige, kas kuulete ägamist. Aga ägab tema köögivilja puuduses. Ei tea, mis äda ajab teda niimoodi ägama. Ei, no ma saan muidugi aru, köögivilja ei ole. Aga, supermarketid pidavad seal juba piirama, mitu kapsaskaalikat või kardulast üks inimene tohib osta. Ja eks sa ole siis nendes tingimustes nüüd taime toitlane või midagi? Ei. Eda ajab ärja kaevu ja veegani peekonit mugima. See midagi peab ju sööma, aga kui köögiviljasid ei ole. Ma ei tea, muide palju see lund on, kas midagi annab niimoodi haljendavalt aasalt või mojalt kokku kraapida, aga on nagu on. No fakt on see, et oleks ta jäänud Euroopa Liitu, oleksid supermarketite tagused prügikastid mädanevad köögivilja täis, ma usun. Ukrainas ÜRO andmetel on hukkunud üle 8000 siviilisiku, mis on täiesti veenev arv, sest vähem neid nüüd küll kuidagi pidi olla ei saa. Seal on ikka, ja vaata, eks see konventsionaalne ja mitte konventsionaalne sõda. Võta sa kinni, kes parasjagu olid siviilisik, kes ei olnud. Ja Heiken Pilk Ameerika maa filmidele, kus näidatakse, kuidas snaiper hellasti väldib tulistamist. Laste ja muidu ilma mundrita isendite pihta ja siis keegi lapsuke võtab tankirusika ja paneb talle endale paugu ära või umbes niimoodi. Midagi taolist. Ma olen koguni mitmes filmis näinud. Ja üks nendest oli vist Iron Sky või midagi taolist. See oli see, selles, kuidas ülevalt trooniga või millegagi muutkui aga vaadati ala, kuhu oli vaja panna hirmus pauk, sest sinna pidi tulema suur ja kõrge vaenuliku poole ülemus. Ja samal ajal käib seal turu kaubandus ja lapsed käivad midagi ostmas. Ja lõpuks, nagu ma aru saan, Ameerikas asuvas peastaabis võetakse vastu otsus, et pauk käis. Jah, said nemad surma, aga ütleme, et neid ei olnudki. Ja niimoodi siis ametliku versiooni läheb, et ei olnud midagi. USA kontrollorgan muide ütleb, et Afganistanist lahkumist ei planeeritud piisavalt ette. Kas see on nüüd selles suhtes, et hakati küll minema, aga ei teatud täpselt kuhu minna ja sattuti kodukandi asemel võibolla koguni Ukrainasse, mine sa tea. Aga no jah, eks need pealkirjad võivad olla niisugused nagu nemad on. Kui visata pilk, praegu ma siin virisesin riigi, noh, ERR, see on see rahvusringelingu teemal, aga nüüd avan mina Delfi ja Toomas Kivimägi kuulutab kindlates kättes Eesti, noh, jah. Kõik see on kahtlane, neid on liiga palju, kes tahavad võimu Eestis just enda kätte mainides, et ega teist isamaad pole nagu võtta ja kuskil oli lausa midagi mõistusappi tüüpi loosungit nägin, see tuletas mulle meelde muidugi, oli see von Wiesin vist või kes see kirjutas jälle häda mõistuse pärast. See häda on meil tegelikult suurem kui arvata võib, aga vaadake, kui mõni asi kestab piisavalt pikka aega, siis muutub tema krooniliseks. Ja siuke krooniline asi on kaunis, harjumuspärane ja kui korraga ei ole häda mõistuse pärast, siis tekib ju häda, et küll meil on palju tarku inimesi, teeks midagi, et nad ära läheks, muidu lollidel pole enam. Kus elada? Näed ütlesid, et üks ainuke isama ja nüüd tulevad targad inimesed. Jumal hoia, söövad kõik lollid välja. Ai. Riigikohus annab meile teada, et lastega suhtluskorda määrates eelistage laste huve, mitte lahus elava vanema soovi. Ma isegi kontekstiliselt mõistan, mis see on, mida see võiks tähendada. Ma ei tahaks artiklit lahti võttagi, aga nüüd kui ma küsin, et no ma võin panna käes südamele piibli või ükskõik millise pühakirja peale ja küsin, aga miks peab riigi kohus otsustama? Et lapse huvides on võt teisipäeval kella 9:05 on armastada ühte vanemat ja kolmapäeval samadel kellaaegadel teist. Panete tähele, siin on küsimus kahes vanemas, kes ei saa kokku lepitud, mis on laste huvides. Hiljuti oli mul õnn ja rõõm viibida kohtus väga tore kohtunik, hea huumori meelega. No kohe tuju tegi heaks, kuigi olukord nii väga hea ei olnud, aga no ikkagi olukord ei olnud kas või sellepärast hea, et niisugustes küsimustes minusugusel on piinlik, et seda peab lahendama kohtunik, mitte need, kes siis vaidlevad, kuigi no jah, selle kohtuniku kohta ma ütlesin, et oma pika staaži meelde tuletades ütles ta, et ta ei ole elus viibinud kohas, kus valetataks rohkem kui kohtus. millega ma olen ka 100% nõus, isegi juba seda riigikohtu otsuse kirjeldust lugedes, et no kurat võtku, riik peab lahendama kahe haritud täiskasvanud inimese oma vahelisi niferdusi. Selle koha peal jah, oma poeg ütles ilusti niimoodi avameelsusoos, ega me eriti pikalt ei ole kunagi rääkinud, aga kui ei ole midagi rääkida, siis see small talk kahe täiskasvanud või kahe mehe vahel on ka niisugune, et no mida sa häälitsed, kui öelda pole midagi, aga tema ütles, et no võt, ma vaatan, teie saite küll lahku mindud niimoodi intelligentse inimese kombel. Muidugi saime, no lõppude lõpuks, mis on lahutus? Ei väsima kordamast. Lahutatakse selleks, et mõlemal poolel saaks parem. Kõikidel osapooltel oleks parem ja kergem elada. Ja nüüd, kui on see tehtud, hakata siin nõudma. No joh, Heidi. On ju alati võimalik läbirääkimisi pidada. Ja et mitte kaklema hakata, siis saab alati kasutada lihtlauseid, minimaalset sõnade hulka, millega väljendada. No mitte oma suhtumis, mitte oma soovmõtteid, mitte oma kättemaksu tungi, vaid noh, kuidas võiks elada? Aga jah, kõrgeim kohtuaste arutas madalamates kohtuastmetes läbi käinud kaasust. Niisuguste asjade puhul on ikka piinlik, aga ei ole midagi parata. See on ka just see, mis ma ütlen, et mõistus appi jälle häda mõistuse pärast. Tõepoolest, mõistuse puudumise pärast häda ma saaks aru. No jooksed vastu posti, jääd trammi alla. Oled lihtsalt loll ja rõõmus, aga jah. EKRE pöördus Prigožini ja Wagneri grupiga seoses kapo poole. Partei arvab, et tegu on valimiseelse inforünnakuga. Partei. Nimetage nimeliselt, kes on see partei? Mitu inimest kokku saame Mainori EKREga. Niimoodi võiks pöörduda suvalise partei poole. Mitu inimest? No isegi nimeliselt ei pruugi siin öelda. Peavad teil kokku tulema, et moodustuks partei otsus ja seda mitte reglementi järgi, mitte mingisuguse dokumendi järgi, vaid tegelikult. Need 2, 3, 4, kes teevad šoš, ja ongi partei otsus valmis. Ja kui Eestis on mitu parteid, kus need reeglid on enam vähem samasugused kiruga vandu kui kaevake kohtusse, siis jah, võiks ju küsida, mida see Eesti tahab ja kas saaks nimekirja, kes need on, kes kokku on Eesti? Küsimus ei ole ju, no, nagu me siin eile Andres Raidiga rääkisime, administreerimises, juhtimises, aitamises, suunamises. Küsimus on selles, andke see riigieelarve minu maherdada ja siis te alles näete, kuidas me kehtestame seaduse, et kes vastu kobiseb, see... No umbes nii nagu see riigikohtu otsus. Lähme kas või riigikohtus, aga me tõestame, et vastu kobiseja peab kaotama. Vilja küsib, no tore naiste rahvas, mulle ta igatahes meeldib, alguses peale on meeldinud. Kuigi teda on publicity mõttes kirutud ikka niimoodi nagu praegu valimisi või potentsiaalset valimistulemust, mida keegi õieti ei tea ja mille ümber tehakse võiks öelda kogu nii nalja või kuidas seda kutsuda, ei oskagi seda kuidagi kutsuda. Raul Rebane on siis vastaja, igavesti pikk mees, kohe minu pikkune vist võivad, et pikemgi. Reformierakonnal tekib võidu korral suur menüü võimalustest, kellega koalitsioon moodustada. Vaadake, kui teil on laual, no ütleme, pool klaasi head jooki, mis on just sel kujul üle elanud kümneid, sadu, võibolla tuhandeid aastaid. Ja teine pool klaasi on suhteliselt lahjat vett. Mis juhtub, kui te need segamini kallate? Kui te kallate vee kangesse heasse jooki, näiteks margi konjakisse, siis läheb see konjak vaieldamatult lägamaks. Kui te kallate selle konjaki vette, siis läheb see vesi vaieldamatult natukene kangemaks, aga mõlemal juhul on tulemus ikkagi mingisugune läga. Ma ei mõtle sõna otsesest tähendusest ja rikute hea joogi ära. Ja sellepärast ei tohi minna koalitsiooni kurat teab, kellega see siis, kui koalitsiooni lepe on tehtud või leping või kuidas seda kutsutakse. Te saavutate ikkagi ühe läga ja ütlete pärast rahvale, et aga teie ise hääletasite selle poolt. Teie ju demokraatlikult tahtsite. Ja vaat see on juba psühhopaadi õigustus. Alati on süüdi keegi teine, ainult mitte tema. Alati leitakse, nii nagu nauka ajal, 4 aasta aega majanduslangus, see on tänapäevaselt, ma ei tea, mis asjad veel. Me ei saanud ju oma lubadusi ellu viia, meil oli vaja meeletu kogus raha, relvi, ma ei tea, juurv köögivilja saata veel Inglismaale, et nendel on kehva elada, aga meie siin Eestis, me oleme ju harjunud, elu on sõti estehega viletsa võitu, meie võime küll ja kui teil seal Inglismaal on ilma köögiviljata kehva, tulge siia, olge pagulased või ma ei tea mis. No see kõik tundub muidugi jultunud mõnitamisena, aga oleme realistid, vaatame muude nähtuste väliseid tunnuseid. Kui me loeme meie põhiseadust, siis siin räägitakse Eesti rahvast, mitte ÜRO-st, NATO-st, pagulastest. Ma ei tea, ebaseaduslikest immigrantidest, tulnukatest, kurat teab kellest. On juttu Eesti rahvast ja muide valimiskorrast on ka juttu. Ja mind paneb lausa imestama, et kui põhiseaduse järgi on valimised meil, hääletamine tegelikult siis, 5. kuupäeval ja ainult, siis praegu juba, tõelised patrioodid hõiskavad, minul on hääl antud. No mis Aufesnis võiks tähendada, et mina olen juba põhiseaduse peale sülitanud. Valimised võiks olla rahva jaoks, nali naljaks, aga mõneti nagu pidupäev, et üks mees saab panna valge särgi ja lipsu, ja minna ise kuhugi, mitte ei hoia seda valget särki ja lipsus selleks ajaks, kui see talle surnu kuuris ümber tõmmatakse, et näidata kirstus, et vot niisuguse väljanägemisega oli ta viimati põhikoolis, kui sunniti lips kaela panema. No iseenesest muidugi võib ju alati vaielda, see lips, tead, see on tulnukate või, ma ei tea, vabamüürlaste poomisnöör ja mida kõike. Aga hea küll, nimetame ta kaelasidemeks, nii nagu ammu teda nimetati. Mis ta siis on, etem, sitem, lõpuks eks nii mõnigi mees peab seda kasutama, isegi olen seda kasutanud sellepärast, et kraenööp ei läinud kinni parasjagu. No ei läinud, no oli kael nii jääme, ei ole seda mitte pesematusest, vaid võta sa kinni, ma teadsin, et mu kael ei ole nii jäme, aga korraga selgus, et kael on nii jäme, et mõnel kutil ei ole pea ümbermõõt nii suur. No tähendab, ma liialdan loomulikult mulle omas elegantsi ja kordumatu graatsiaga, aga tõepoolest. Ja on Delfis ka ime armas pealkiri. Head uudised võivad toiduhindadele hästi mõjuda. Head uudised. Kuskilt neid ju tuleb ka, ainult et siin on ka see suhtelisuse moment. See, mis ühele hea, see teisele ei pruugi üldse meeldida ja see teine võib vaata, et tigedaks minna niisuguse uudise peale. Venemaale seatud keeld lõpetab totra olukorra. No see on ka hea. Ja Hiina ei mõista sõda hukka, selle asemel plaanitakse vastastikuseid Moskva ja Pekingi visiite. Oh seda sõda, oh seda pudelikaela, oh seda vanatehnika hävitamise hiigelmessi. No muidugi, eks seal praegu lähevad juba uuemad asjad ka käiku, aga kes ütleb, et veel uuemad ei ole peale tulnud ja mingisugune ladude ümber kujundamine ei käi. No, siin on muidugi kreekakeelsete kirjadega võltsitud meest veel juttu, aga lase tema olla. Kui vaadata kodumaale, isamaale, Maarjamaale, Eestimaale, nüüd natukene teravama pilguga, siis hommikul tuli õilis teade. Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator Nula alustas juba 8. hooaega. Eelmises 7. pole ma muidugi midagi kuulnud, aga peab see minu kõrv ka olema kõige tähtsam. Ja see Nula ootab alates 28. veebruarist. Kuni 31. märtsini ideid Eesti elu parandamiseks. Kuulge kullakesed, minge mõnele partei üritusele, te kuulete, kuidas Eesti elu saab igaüks meist parandada nii, et lipi peal, lapi peal, juhei keskpõrandale kokku ja seisab kaljuna ja nii edasi. Kolmel parimal algatusel, ütleb pressiteade, mis läbivad poole aastase inkubaatori, on võimalik saada idee elluviimiseks kuni 25 000 euro suurune stardi kapital. Huvitav, mis need parteide valimiskulud on. Aga see kapital saadakse kodaniku ühiskonna sihtkapitalilt. Oh! Aga kes seda Nulat ennast siis niimoodi finantseerib? Võibolla seal allpool on öeldud ka, aga igatahes. No jah, kes tunneb huvi, otsige Nula, nii nagu ma ütlesin, nii ka kirjutatakse. 7. Šaban 1444 on täna 28. veebruar 2023, 7. Adar 5783, 28. Radogu 10236, no ja Juljuse päev 2.460.003. Jah, vähe, aga... See Nula tõi ühe niisuguse Araabia maade tõdemuse meelde. Head tehakse vaikselt, kõik muu on etendus. Aga täna 1218. algas, no väidetavalt algas, 15. aprillini kestnud riialaste, liivlaste, lätlaste retk Läänemaale. No ei olnud see rahvamatk, aga selle tulemusel räägiti siis kihelkondade vanemad nii pehmeks, et nemad lubasid vastu võtta ristiusu ja hakata ka selle vastuvõtmise eest maksma. 1921. tunnustas Eesti de jure Läti iseseisvust. Ja kui nüüd rääkida ka isamaalisest füüsilisest kasvatusest, siis 1917 Tallinna võimlemisõpetaja Anton Õunapuu moodustas Tallinna kommertskoolis esimese rahvusliku skaudi rühma. See on siis füüsiline isamaaline kasvatus, millega praegu naljalt enam tegeleda, ma ei tea, formaalselt saab. 1921 loodi Tallinnas Eesti arstide seltside liit. Ju siis oli vaja kokku leppida milleski või hakata kedagi üleval pidama. 1938 toimus vabatahtliku kodanliku õhukaitse liidu asutamiskoosolek, mis on nüüd saanud. Ja esimeheks valiti Artur Keller. Ma tea, kui sugulased on elus, siis võiks ju mõelda ka mingisuguse järjepidevuse peale. 1939. otsustati, kes otsustas, Talispordiliit otsustas. Otsustati ära jätta Eesti talimängud, sest lund ei olnud. Aga otsustati saata ka sinna, kus lund on, ehk siis 1940. aasta Sankt Moritsi taliolümpiale 6 suusatajat, 1 ilu- ja kiiruisutaja ja terve jäähoki koondis. No küllap nad, jah, lund küll ei olnud, aga noh ikkagi. Energiavõsa teemaline konverents oli Tõraveres täna 1994 ja Ramsaus 1999 oli suusatamise MM ja Andrus Veerpalu 50 kilometri klassikastiilis sai sealt kaela hõbe medali. No ja hiljem kui palju kirumist ja vandumist. Vot kui me saaksime kõik oma mineviku vähegi väärtuslikud sündmused ära kaotada ja alles jätta ainult need, kus peksa anti, võibolla siis keegi oleks väga rahul. 2004 Iraak, Bagdad, pommi plahvatus ja 21-aastane noorem seersant Andres Nuiamäe hukkus. Tema oli siis esimene välismissioonidel hukkunud sõdur. Vaat nii on lood siin pool sood, aga seal pool sood, vaat on niisugune koht nagu makroskoop ja niisugune härrasmees nagu Adrian Bachmann. Ja praegu annaksin talle õiguse esitada Nõmme raadios kenasti üks versioon etendusest Hiina õhupalliga.
Etendus Hiina õhupalliga maskeerib tõde USA globaalsest ülemvõimust ja sõjalisest haavamatusest. 4. veebruaril lasti Atlandi ookeani kohal alla Hiina väidetavalt luureotstarbeline õhupall, mis viibis Põhja-Ameerika õhuruumis 7 päeva. Episood käivitas järjekordsed üleskutsed USA militaarkulutusi suurendada. Tagantjärgi on selgunud, et USA kohal olevat hiljuti viibinud veel vähemalt 3 Hiina luureõhupalli. Möödunud aastatel ei ole USA radarid Ameerika õhuruumi sattunud Hiina luureõhupalli tuvastanud. Seetõttu on tekkinud kahtlused USA sõjaväe suutlikkuses sarnaseid objekte tuvastada. Osad lobistid ja parlamentäärid on otsustanud kasutada intsidenti ettekäändena nullida igasugused katsed USA militaarkulutuste vähendamiseks. Iga hädaolukorda kasutatakse ettekäändena relvajõududel veel rohkema raha küsimiseks, ütles senaator Rand Paul, kes on väitnud, et vabariiklased peaksid lõpuks loobuma pühast lehmast, milleks on vaikiv kokkuleppe, mitte iialgi piirata Ameerika sõjalisi kulutusi. Kui me kulutame sõjaväele 850 miljardit dollarit aastas ja me ei suuda end kaitsta isegi õhupalli eest, siis kas te tõesti arvate, et me võiksime kulutada 900 miljardit dollarit ja saaksime need õhupallid lõpuks kätte? Küsis Paul. Juba enne intsidenti oli Hiina nii vabariiklaste kui demokraatide ühiseks mureks ning kaitsekulutusi tõsteti sel majandusaastal 858 miljardi dollarini ehk 10% võrra. Osaliselt kulus see raha USA sõjalise positsiooni tugevdamiseks India ja Vaikse ookeani piirkonnas. President Biden plaanibki märtsis esitada kongressile ajaloo suurima Pentagoni eelarve. See olukord on üsna karm meeldetuletus, et me oleme haavatavad ja et Hiina on agressiivne. Rääkides ainult ühest õhupallist, ütles senaator Kevin Cramer. Selle intsidendi taustal on mind raske veenda, et peaksime oma kaitse-eelarves midagi kärpima. Senati relvajõudude komitee kõrgeim vabariiklane, Mississippi senaator Roger Wicker, lisas, et kaitse-eelarve kärpimine pärast kopsakat kasvu oleks äärmiselt rumal. Paljud lobistid haarsid usinasti kinni võimalusest, et pakkuda Pentagoni ametnikele ja Kapitooliumi liikmetele uusi radareid ning muid relvasüsteeme. President Bideni ja esindajate koja vabariiklaste vastandumine küsimuses, kas siduda kulutuste vähendamine Ühendriikide võlalimiidi suurendamisega, mõjutab oluliselt Pentagoni lähikuude kuluplaane. Sarnane võitlus päädis 2011. aastal USA sõjalistele kulutustele maksimaalpiiri seadmisega 10 aastaks. Ja siiski mitte kõik Washingtonis ei ole seda meelt, et Pentagoni eelarve on püha lehm, mida ei tohi puutuda. Kompromisstehing, mis aeglustaks Pentagoni kasvu, kuid samas ei tõmbaks USA sõjamasinat kuskilt otsast kokku, on kõige praktilisem viis kaitsekulude ohjeldamiseks, ütles riikliku maksumaksjate liidu föderaalpoliitika direktor Andrew Lauts. Lauts hoiatas ohuinflatsiooni eest, kui spiooni õhupalli kasutatakse ettekäändena kaitsekulutuste suurendamiseks. Pentagon võib kaitse-eelarvet ümber prioritiseerida radarivõimekuse tõstmiseks, ütlesid kaks lobisti. Ettepanek peegeldab USA põhjaväejuhatuse juhi kindral Glenn Van Herki 6. veebruaril väljendatud muret niinimetatud domeeniteadlikkuse lünga pärast, mille tõttu mitmed õhupallid ei tuvastamata. Van Herk keeldus üksikasjadesse laskumast, kuid ta on märkinud varem avalikult, et peamine süsteem, mis vastutab USA täfardavate ohtude tuvastamisest, on riigi põhjarannikutel paiknev kaugseire radarite võrgustik, mis on juba moraalselt aegunud. Põhja hoiatussüsteemina tuntud mitme miljardi dollari eest välja ehitatud pea 50 radarist koosnev radarivõrk on 14 miili laiune ja 3000 miili pikkune ning ulatub Kanada idaosast Alaskani. Süsteemi haldavad USA ja Kanada ühiselt ning see on tegutsenud alates 1980. aastate lõpust õhuohtude, näiteks pommituslennukite ja mandrite vaheliste ballistiliste rakettide avastamiseks. Probleem seisneb selles, et iga päev lendab üle mandri hulgaliselt objekte, koormates süsteemi, mis ei ole mõeldud otsima madalalt lendavaid või õhupallide puhul ka väga aeglaselt riivivaid asju. Van Herk esitas sama mõtet 2021. aasta augustis strateegilise ja rahvusvaheliste uuringute keskuse mõttekoja korraldatud üritusel. Tema sõnul ei töötle operaatorid umbes 90-98% radarisüsteemi poolt tuvastatud toorandmetest, kuna need filtreeritakse elektrooniliselt automaatselt enne inimestest radaripildi analüütikuni jõudmist. Radarite suutlikkust piiravad üle horisondi nähtavus ja maakumerus, mis ei võimalda meil emamaalt piisavalt kaugele näha, märkis Van Herk. Van Herk soovitas, et radarisüsteemide uuendus võiks hõlmata täiustatud horisondiülest radarisüsteemi. Selline süsteem võiks jälgida tiibrakette ja väikseid droone, mida praegu ei ole võimalik tuvastada, ütles ta senati relvajõudude komiteele 2022. aasta märtsis. Meie riigi suutlikkust tuvastada ja jälgida võimalike ohte on võimalik hüppeliselt parandada, parandades andmete kogumise, töötlemise ja jagamise viise, põhjendas Van Herk paneelile. Lisaks uuele radarile võimaldaks olemasoleva tehisintellekti ja masinõppetehnoloogia rakendamine USA-l koguda ja kiiresti levitada anduritelt kogutud teavet. USA toetub ainult inimanalüütikutele, kes kammivad läbi tohutuid andmemahte ning kriitiliste infokildude töötlemiseks ja levitamiseks võib kuluda päevi või nädalaid, ütles Van Herk. Meil on vaja sellele tehnoloogiale ligi pääseda, et dramaatiliselt kiirendada teabe edastamist kõigi tasandi juhtidele, kes seda vajavad, lisas Van Herk. Adrian Bachmanni kommentaar. Vaadates USA sõjatööstuskompleksi poolt palgatud lobistide ning nende poolt subsideeritud senaatorite katseid kasutada ära suure tõenäosusega täiesti kahjutu Hiina meteoseire õhupalli triivimist USA õhuruumi, tekib paratamatult tunne, nagu oleks tegemist sketchy showga. Et sirkus on veenev üksnes publikule, kellel puuduvad teadmised militaariast ja optoelektroonilise luuretehnikatest. Kogu Hiina luurõhupalli intsident omab maailma militaarbalanssi, eeskätt aga tehnilise luure teostamise võimekuste ja tehnikate iseärasuste elementaarseid tõsiasju mõistvate isikute jaoks absurdi huumori maitset. Nii USA-l, Hiinal kui Vene Föderatsioonil on sadu militaarotstarbelisi satelliite. Nendest lõviosa tiirlebki oma päikesesünkroonsetel ja madalorbiitidel selleks, et teostada nii ajakriitiliste kui strateegiliste objektide seiret. Seda tehakse nii aktiivsete kui passiivsete sensorite abil, millega üritatakse luua võimalikult täpset ja ajakohast pilti potentsiaalsete vastaste võimekustest, et sedasi kogutud andmeid saata kas nii-öelda data dump meetodil otse maajaamadesse emamast ülelennul või siis vanasti ka füüsiliselt fotojäädvustused maale kukutades, või põrgatada need reaalajas missioonikeskustesse geosünkroonsete retransleerimise satelliitide abil. Seda juhul, kui tegemist on ajakriitiliste luureobjektidega. Ameerika on luuresatelliitide tehnoloogias maailmas jätkuvalt liidripositsioonil. USA kosmoseluure platformide täpsed tehnilist-taktikalised parameetrid on salastatud ning nende seirevõimekuse üle üksnes spekuleeritakse, ekstrapoleerides baastehnoloogiate, CCD-moodulite, optika, datalinkide ja muu sellise teadaolevat taset. Samas on ka Hiinal tänaseks olemas tehnoloogiliselt kõrgel tasemel luuresatelliidid, millel on võimekus teha täpse resolutsiooniga ülesvõtteid kogu USA emamaast. Seda kõike ilma õhupalli Ameerika kohal lennutamata. Kummatigi oleks luureotstarbeliste õhupallide abil kogutav luureinfo madalama kvaliteediga, ebakindlamini kättesaadav ja poliitiliselt palju provokatiivsem kui luuresatelliitide poolt kogutu. Õhuruum on te juure suveräänse riigi osaks. Kosmoseruum see vastu ei kuulu üle 100 km kõrgusel maapinnast ühegi riigi suveräänsesse domeeni, mis tõttu nii USA, Hiina kui Venema taluvad tõsi küll vastumeelselt, teiste riikide satelliitide ülelende oma territooriumist, kuigi kõigil kolmel üliriigil eksisteerivad tehnilised võimekused madalorbiidil lendavaid satelliite alla tulistada. Õhupalli kandevõime transportida luureoptikat või seireradareid on palju väiksem kui maalähedasel orbiidil tiirleval luuresatelliidil. Selle sensoreid oleks palju ebamugavam kürostabiliseerida ning lähedasem positsioon seiratavale objektile ei kaaluks seetõttu üles optika apertuuri väiksemat võimekust võrreldes lähiorbiidil tiirlevate satelliitidega, mis teostavad sama tööd palju usaldusväärsemalt ning väiksemate riskidega. Satelliiti on võimalik positsioneerida väga täpselt soovitud maalähedasele orbiidile, kus see teostab ülima usaldusväärsusega seiret huvipakkuvatest geograafilistest tsoonidest. Õhupall triibib seevastu väga ebatäpselt sinna, kuhu tuuled seda kannavad ning deviatsiooni määr soovitud trajektoorist muudaks selle luureplatvormina ülimalt ebausaldusväärseks. Kokkuvõttes tundubki kogu Hiina õhupalli draama olevat massimeedia ja Stratkomi koostöös loodud absurditeater, et kasutada sündmust selleks, et tekitada ameeriklaste teadvusesse müüti Hiina reaalsuses mitte eksisteerivast ohust USA emamaale või siis selleks, et juhtida tähelepanu eemale teistelt tähelepanu orbiiti tõusnud sündmustelt. Ilmselt ei olegi kokku sattumuseks, et USA õhujõud hakkasid järsku maksimaalse meediashow saatel täiesti kahjutuid meteo õhupalle taevast alla tulistama. Kentsakas sündmuste kaskaad leidis aset hetkel, mil Pulitzeri kirjanduspreemia laureaadist uuriv ajakirjanik Seymour Hersh avaldas paljastuse sellest, kuidas Ühendriigid hävitasid suurejoonelises sabotaasioperatsioonis Euroopa suurima tööstusriigi Saksamaa energiataristu ühe olulisema osise ehk Nord Streami gaasijuhtme. Lugu, mis muutis ühemõtteliselt nähtavaks Ameerika täieliku ülemvõimu igasuguse suveräänsuse minetatud Euroopa liitlaste üle, inkrimineeris Washingtoni kogu maailmasilmis ja oli ebamugav, mis tõttu sensatsiooniline episood tundmatute lendavate objektidega võimaldas masside tähelepanu ideaalselt hajutada. Mis puudutab Ameerika Ühendriikide haavatavust välisriikide sõjavägede poolt, siis globaalse militaarbalansi kõige fundamentaalsemate tõsiasjade hulka kuulub tõdemus, et maailma kaugelt kõige suurema militaareelarvega Ameerika Ühendriikide emamaa ei ole väljaspool tuumasõja stsenaariumit ohustatud mitte ühegi riigi relvajõudude poolt. Ainsaks erandiks on siin kohal Vene Föderatsiooni võimekus anda mandri USA pihta sadu kuni tuhandeid konventsionaalseid tiibraketilööke strateegiliste pommitajate ning tuumaalvelaevade pealt. Ent kantud stsenaarium oleks sisuliselt eskalatsiooniredeli esimeste astmete eelmäng USA ja Venemaa tuumavahetusele kogu tuumatriadi spektris ega vääri seega iseseisva konventsionaalse sõjalise ohuna pikemat käsitlust. Maailma kõige võimsamate relvajõududega Ameerika Ühendriikidel on täiesti unikaalne privileeg, mida ei eksisteeri ei Hiinal ega Venemaal ning mis on USA sõjalembuse kõige fundamentaalsem geostrateegiline aluspõhjus. Põhjus, miks pärast teist maailmasõda aset leidnud 248 sõjast algatati 201 Ameerika Ühendriikide poolt, peitub USA unikaalses privileegis initseerida kahe ookeani tagusest turvalisusest sõdu vastavalt oma geopoliitilistele huvidele, ilma et Ühendriigid teisi riike ja rahvaid puudutavate sõdade Iraak, Afganistan, Vietnam, Liibüa ja paljud teised kaudu ise vähimalgi määral eksistentsiaalselt ohustatud oleks. Kui su täis saab, on võimalik lastatud sõjatandrilt igakel koju tagasi pöörduda, olles ise kandnud kümneid, kui mitte sadu kordi väiksemaid kaotusi, kui rahvad, kelle territooriumil sõda toimus. Ameerika sõjad maksavad kinni, aga ülejäänud maailma riigid, kuna dollaris staatus reservvaluutana võimaldab Washingtonil jooksutada triljonitesse dollaritesse ulatuvaid eelarve ja jooksevkonto defitsiite, mida rahastavad ülejäänud maailma riigid, kellel on USA-ga krooniline kaubavahetuse ülejääk. Ameerika võlgu ei ole ükski riik teadupärast võimeline sisse kasse järima. Õigupoolest ei olegi inimkonna ajaloos olnud ühtegi teist hegemoonilist jõudu peale Ameerika Ühendriikide, millel oleks seni tundmatu privileeg omada maksimaalset võimet haavatama strateegilisi rivaale, olles ise nende poolt praktiliselt haavamatu. Ajalooliselt jõudis sellele staatusele kõige lähemale mandri Euroopast eraldatud ning 19. sajandil globaalset impeeriumi ovav Ühendkuningriik, mille maailmavalitsemise sünniõiguse mentaliteet kandus 20. sajandil üle Londonist, Washingtoni ja New Yorki. Maailma rahvad on aga viimased 200 aastat jagunud rahvasteks, kes Anglo-Ameerika ülemvõimu oma isandana tunnistavad, rahvasteks, kes on hegemooniale jõumeetodiga allutatud, kus juures esimese ja teise kategooria vahetegu on tegelikuses keerulisem, kuna näiliselt vabatahtlik allumine on lähemal vaatlusel pigem varjatud ähvarduste ning kohaliku eliidi äraostmise resultaat. Ning ka rahvasteks, kes Anglo-Ameerika globaalset võimu legitiimseks ei pea ning sellele vastu seisavad. Summa summarum. Ultimatiivne tõsiasi on see, et maailma 196 riigil, kaasarvatud Hiinal, puudub reaalsuses igasugune võimekus mandri USA-d sõjaliselt rünnata. Seega on narratiiv Hiina luurõhupallidest või mis tahes konventsionaalsest sõjalisest ohust Ameerika Ühendriikide suunal pelgalt illusoorne. Tegemist on järjekordse näitega kohustuslikest valedest, mille jaotamise kohustus lasub hegemoonial allutatud oma suveräänsuse, maailmatunnetuse ja hääle kaotanud rahvastel. Kõige enam aga hegemoonia subjektideks olevate riikide poliitilisel, militaarsel, majanduslikul ja meediaeliidil, kelle karjäärid sõltuvad hegemooni kohustuslike valede jaotamisest ning kellel puudub tegelikkuses autentne moraalne subjektsus. Või siis, nagu president George Walker Bushi staabiülema asetäitja Karl Rove märkis, Ameerika Ühendriigid on impeerium, mis loob iseenda reaalsuse. Ja kuigi te võite seda reaalsust uurida nii palju kui soovite, on see ka teie piiriks. Samas kui meie jätkame vastavalt oma suvale reaalsuse vormimist oma enda parema äranägemise järgi.
Vaat seda moodi juhtus siis Hiina õhupalliga, aga et saaks edasi minna, siis tuleb aina meelde see brittide köögivilja puudus. Adrian Bachmann räägib ka rohepöörde ilust ja võlust.
Rohepööre muudab lähitulevikus radikaalselt elukorraldust ja langetab drastiliselt elukvaliteeti. Adrian Bachmanni kommentaar. Rohepöörde nimekandev radikaalne ühiskondliku ümberkujundamise programm tõotab lähitulevikus tundmatuseni muuta programmiga kaasaminevate riikide elukorraldust. Kõike hõlmavat energeetilist ja tööstuslikku transformatsiooni läbitegevates lääneriikides on esmakordselt sadade aastate jooksul oodata enamike inimeste elukvaliteedi märkimisväärset langust. Tänase seisuga õigusaktide ja poliitiliste deklaratsioonide tasandil eksisteeriv visioon on ühemõtteline. Varemalt praktiliselt kõikide jõukate riikide elanikele kättesaadavate aineliste hüvede tarbimise võimalus saab lähitulevikus taaskord taskukohaseks üksnes ühiskonna jukkaimale kihile. Suur liikumisvabadus tsentraalvõrku ühendamata isikliku transpordivahendiga, võimalus reisida kaugetele maadele puhkama, süüa liha ning muud ainelised hüved, mis inimeste elule kui mitte ammendavat mõtet, siis rõõmu ja valikuvabadust kinkisid, on mõeldud 21. sajandil saama taaskord privilegeeritute pärusmaaks nagu 20. sajandi alguses. Seda kõike juhul, kui tegutsege minu sõnade, mitte minu tegude järgi, maksiimist lähtuv Euroopa ja Ameerika liit, rohepöörde vastases mässus oma siseriikliku poliitilist kapitali ei kaota või geostrateegilises mõõduvõtus rohepöörde üle naarvatele, Hiinale ja Venemaale sajandi keskpaigaks lootusetult alla ei jää. Esimene kaigas rohepöörde ratasse siiski tõenäoliselt ei lenda, kuna absoluutne enamus elanikkonnast ei suuda poliitökonoomilisi protsesse mõista ja kaduda, kes, kuidas ja mis eesmärkidel nende üle valitseb. Lihtsalt levib üldine tõdemus, et elu läheb aina kehvemaks, aga põhjusi ja põhjustajaid ei suudeta tuvastada. Teine takistus on märksa tõenäolisem, kuna juhul, kui lääs rohehullusega samal kursil jätkab, minetatakse militaarne võimekus Venemaa ja Hiinaga võrrelduna paarikümne aastaga ning lääneliku elustandardi esimuslikkus hiljemalt sajandi keskpaigaks. Energeetika oli, on ja jääb suurvõimude tõusu ja languse kõige olulisemaks aineliseks mõjuriks, mille tähtsuse trumpab üle vaid rahva vaimne kapatsiteet intellektuaalseteks, materiaalseteks ja militaarseteks saavutusteks. Ka Ameerika Ühendriikide tõus maailma võimsaimaks riigiks 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses sai teoks peamiselt tänu energeetilisele dominantsile, veel industrialiseerimata Hiina ja Venemaa ning siseriiklike ressurssideta Euroopa ees. Järgnevalt on antud ülevaade majanduslikest, taristualastest ja elukorralduslikest muudatustest, mida radikaalset süsiniku neutraalsuse programmi järgiv Ühendkuningriik soovib järgnevatel aastatel ellu viia. Kuigi alljärgnevas kirjeldatud kava kujutab endast konkreetselt Ühendkuningriigi ettevõtlus, energeetika ja tööstuspoliitika ministeriumi poolt finanseeritud uurimisprogrammi ülitist, on analoogsed algatused aktuaalsed sisuliselt kõikides rohepöörde agendale allutatud riikides. Kommentaari lõpp. Maantesõidukid. Käesoleval kümnendil on kavas lõpetada täielikult diisel- ja bensiinimootorite arendus. Kõik uued sõidukid peavad olema kooskõlas täieliku nulli eesmärkidega. Aastatel 2030 kuni 2049 plaanitakse jõuda nii kaugele, et toodetakse üksnes elektriautosid ning sõiduautode keskmine kaal peaks langema alla 1000 kilo. Visioon aastaks 2050, mil peaks saavutatama täielik null, näeb ette, et maanteede kasutatavus on 2020. aastaga võrreldes 60% tasemel. Eesmärgi täitmisele peaksid kaasaitama nii sõidukite massi vähendamine kui läbitava distantsi lühenemine. Ennustatakse, et pärast 2050. aastat võib nõudlus maantesõidukite järele taas suurenema hakata, kuid seda üksnes tingimusel, et emissioonivabad elektritootmise viisid ning arenenumad energiasalvestussüsteemid seda lubavad. Raudtee. Raudteetransport peaks käesoleval kümnendil hakkama üha enam asendama lende ja maantesõidukid nii riigisisese kui piiride ülese transpordivahendina. Aastateks 2030 kuni 2049 on ette nähtud raudtevõrgustiku laienemine ning rongipargi täielik elektrifitseerimine. Ka kaubavedu peaks suuremas osas toimuma mööda raudteed. Aastaks 2050 peaks elektrirongid olema nii inimeste kui kaubavedajate eelistatud transpordivahend. Nullemissiooniga elektritootmismahude suurenedes peaks ka rongid hakkama järgjärgult kiiremaks muutuma. Lennundus. 2030. aastaks peaks Ühendkuningriigis olema alles vaid 3 lennujaama, Heathrow, Glasgow ja Belfast. Kõik ühendused peaksid käima mööda raudteed. Vahemikus 2030 kuni 2049 plaanitakse ka viimased 3 lennujaama sulgeda ning aastaks 2050 peaks lennuliiklus olema täielikult peatatud. Juhul, kui emissioonivaba elektri tootmine toimub piisavas suures mahus, võib lennuliiklus elektriliste lennukitega sajandi teises pooles teatud ulatuses taastuda. Vaheremark. Võib olla kindel, et mõistuse vigane plaan kogu lennuliiklus ära nullida ei hõlma endas militaarlennundust ja ultrarikaste eralennukeid, millele on oodata eri vabastust või saaste litsentsi, mis maksab tulevikus ilmselt rohkemgi veel kui lennuk ise. Laevandus. Kuivõrd maailmas ei eksisteeri hetkel ühtegi kaubalaeva, millel puuduks täielikult CO2 emissioon, siis tuleb juba käesoleval kümnendil merekaubandust oluliselt vähendada. Järgneva 20 jooksul peaks laevade kasutamine veelgi enam vähenema ning hiljemalt 2050. aastaks peaks olema kõik laevad täielikult peatatud. Ennustatakse, et pärast 2050. aastat võib laevandus tuumaenergial seilavate ning ka elektriliste laevade arvelt osaliselt taastuda. Kütmisviisid. Käesolval kümnendil peaksid elektrilised soojuspumbad asendama gaasiga töötavad soojuspumbad. Lisaks peaks lähiaastatel hoonete soojustamiseks kasutatavate ehitusmaterjalide moderniseerimine samuti tegema läbi kiire arengu. Aastateks 2030 kuni 2049 on seatud eesmärk, et kõiki hooneid peaks köetama soojuspumpadega. 2050. aastaks peaks kütteenergia maht moodustama vaid 60% tänasest tasemest. Kui emissioonide vaba energiatootmine lubab, võib hoonete kütmisele ja jahutamisele kuluva energia maht sajandi teises pooles hakata taas tõusma. Koduseadmed. Gaasipliidid plaanitakse lähiaastatel asendada elektriliste pliitide ja ahjudega ning kodustes majapidamistes kasutatavad külmkapid, sügavkülmikud ja pesumasinad peaksid muutuma väiksemateks.
Vahemikus 2030 kuni 2049 peaksid kõik koduseadmed olema elektrilised ning võimalikult väikesed, et vähendada elektritarbimist. Aastaks 2050 on kõigile koduseadmetele kätestatud ranged energiatõhususe standardid, et nendele kuuluva elektrienergia maht oleks tänasega võrreldes vaid kuni 60%. Kui emissioonivaba elektritootmine lubab, võib kodumasinate suurus ja elektritarbimine hiljem taas suureneda. Toit. Kümnendi lõpuks peaks Ühendkuningriigis lamba ja veiseliha tarbimine olema langenud vähemalt poole võrra. Vähenema peaks ka sügavkülmutatud valmistoitude ja õhuteid pidi transporditava kauba import. Aastatel 2030 kuni 2049 peaks lamba ja veiseliha tarbimine vähenema peaaegu nulli. Vaheremark. Peaaegu all on silmas peetud eeldatavasti 1%-list osa ühiskonnast, kes varemalt kõikidele kättesaadavaid kõige maitsvamaid roogi endiselt tarbida suudavad. Ning kogu toidukaupade import peaks kulgema mööda raudteid. Oluliselt peaks vähenema ka väetiste kasutamine. Aastaks 2050 peaks toidu valmistamisele ja transportimisele kasutatav energiamaht olema tänasega võrreldes ligikaudu 60% tasemel. Hiljem võiks tänu emissioonivabadele energiale väetiste kasutamine taastuda ning toidu valmistamisele ja selle transportile kuluva energiamaht võiks hakata tõenäoliselt taas suurenema. Kaevandus. Nõudlus rauamaagi ja lubjakivi vastu peaks lähiaastatel terase ja tsemendi tootmismahtude vähenemise tõttu langema. Nõudlus elektrifitseerimiseks vajalike toorainete järele tõenäoliselt kasvab. Pärast 2030. aastat peaks rauamaagi ja lubjakivi kaevandamine sisuliselt täielikult hääbuma. Samas kui taaskasutus peaks tänu ülitäpsete sorteerimislahenduste väljatöötamisele tegema suuri arenguhüppeid. Aastaks 2050 peaks nõudlus taaskasutatud terase ja muude elektrifitseerimiseks vajalike materjalide järele olema oluliselt suurenenud. Rauamaagi ja lubjakivi kaevandamine peaks olema täielikult lõppenud. Juhul, kui süsiniku kogumise ja selitamise tehnoloogia on selleks ajaks paranenud, võib sajandi teisel poolel terase ja tsemendi tootmine hakata taastuma. Toorainete tootmine. Lähiaastatel on oodata, et terase taaskasutamise mahud suurenevad. Terase ja tsemendi tootmine hakkab aga vähenema. Samuti on oodata tootmise käigus süsiniku emissiooni tekitava plastiku tootmise langust. Samad tendentsid jätkuvad ka aastatel 2030 kuni 2049. Lisaks ennustatakse sellele perioodile ka alumiiniumi ja paberi tootmismahtude vähenemist. 2050. aasta eesmärk on kogu tooraine tootmises kasutada üksnes elektrienergiat ning seda mahus, mis moodustab ligikaudu 60% 2020. aastal kulutatud energiast. Nagu kaevandussektoris, sõltub ka tooraine tootmismahtude suurenemine pärast 2050. aastat süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogiate arengust. Vesiniku kasutusele võtmine võib anda võimaluse ka uue terase ja tsemendi tootmiseks. Ehitus. Käesoleval kümnendil on plaanis vähenenud tsemendi tootmist ehitussektoris kompenseerida materjalide kasutamise tõhustamisega. Terase tootmise puudujääk kompenseerib suuremas mahus terase taaskasutamine. Järgmisel kahel kümnendil peaks tsemendi tootmine täielikult hääbuma ning kogu kasutatav teras olema taaskäideldud. Uute hoonete ehitamise asemel peaks fookus olema suunatud vanade hoonede moderniseerimisele ja ümberehitamisele. 2050. aasta eesmärk on minimaalne ja saastevaba tsemendi tootmine ning olemasolevate ehitiste optimeerimine ressursside maksimaalseks säästmiseks. Tulevikus võib arhitektuurilise vabaduse taastamist toetada tsemendile alternatiivide leidmine ning sajandi teisel poolel võib taas jõuda turule ka uut terast. Kaupade tootmine. Tooraine vähenemine sunnib lähiaastatel efektiivsemalt tootma. Ennustatakse, et aastatel 2030 kuni 2049 valmistatakse tooteid kuni 50% väiksema tooraine kuluga ning erinevad kaubad püsivad kuni 2 korda kauem kasutuses. Aastaks 2050 peaks tootmise sisendid olema vähenenud poole võrra, kuid seda enne kõike disaini ja tootmispraktika muutuste arvelt. Tootmise väljundite olulist vähenemist ei ennustata. Tulevikus võivad tootmismahud kasvava taaskasutuse arvelt isegi suureneda, ehkki enamikele toodetele ennustatakse väiksemaid mõõtmeid ja pikemat kasutusaega. Elektritootmine. Käesoleval kümnendil peaks tuule- ja päikeseenergia tootmine suurenema nii palju kui võimalik. Arenema peaksid ka energia talletamise viisid ja jaotusvõrgud. Elektrifitseerimise tõttu on oodata elektrienergia tarbimise suurenemist lõpptarbijate poolt. Aastatel 2030 kuni 2049 peaks taastuvenergia tarbimine 2020. Aastaga võrreldes neljakordistuma. Sisepõlemismootorid asendatakse elektrimootoritega ning mitte elektrilised küttekehad kaovad järk-järgult kasutusest. 2050. Aastaks peaks kogu toodetud elekter olema emissioonivaba ning selle tootmismahud hakkavad sajandi teisel poolel suurenenud nõudluse tõttu ilmselt kasvama. Fossiilsed kütused. Lähiaastatel väheneb fossiilsete kütuste tootmine ja tarbimine oluliselt. Ainsaks erandiks on plastiku tootmiseks kasutatav nafta. Järgmisel kahel kümnendil peaks kogu fossiilsete kütuste tarbimine järk-järgult hääbuma ning hiljemalt 2050. Aastaks jõudma täielikku nulli. Kui süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogia seda lubab, võidakse hiljem maagaasi ning kivisütt hakata taas elektri tootmiseks kasutama.
Usun, et tarkus tuli tasapisi, aga ikka tuli ka. Ja nüüd me oleme kõik suti targemad. Lõpsõna ka makroskoobi nimel Adrian Bachmanilt. Aga meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2023. Aastal.